sydäntäni puran teille. Ja puran sitä täältä nyt hebrealaiskirjeestä ja 12. luvusta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistelessanne syntiä vastaan, ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Näin se on. Se tuntuu ihan oudolta, että Jumalan rakkaus ilmenee tällä tavalla, mutta me saamme sen omassa elämässämme itse kukin kokea. Minäkin olen näiden 57 vuoden aikana, mitä olen Herraa saanut seurata, niin saanut monta kertaa kuritusta. Oikein kunnolla selkääni. Sen tähden, että olen valinnut omaa tietäni ja ollut katumaton ja nöyrtymätön Jumalan kasvojen edessä. Siitä on sitten jatkettu matkaa, kun Heikki on nöyrtynyt. Siitä on taas menty sitten eteenpäin. Ja näin sitten se kuritus, se joskus tuntuu meistä siltä, että se on ihan ruoskimista, kun on niin kova elämä, on niin raskasta. On niin vaikeata, että nyt Jumala on pannut oikein ruoskan liikkeen. Tässä sanotaankin näin, että hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksekseen, että kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliseksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Nyt on tarkoitus, että me olemme lapsia, eikö niin? Suostutaan myöskin siihen, että meille tarvitaan joskus antaa pikkuisen vitsaakin. Tai millä tavalla se nyt sitten tulee. Suurin ongelma meidän uskon elämässämme on se, että me teemme vääriä valintoja. Ja sitten me syytämme Jumalaa siitä, että kun on niin raskasta, on niin vaikeaa. Me itse teemme väärät valinnat ja sitten ne väärät valinnat alkaa kurittaa meitä. Niissä on sellaista makua, joka ei tunnu miellyttävältä ollenkaan. Ja on paljon helpompi syyttää Jumalaa siitä, että kun on niin vaikeaa ja on niin raskasta. Kun mennä itseensä ja tajuta sitä, että minähän olen valinnut väärän tien. Minähän olen valinnut vääriä asenteita suhteessa Jumalan sanaan ja Jumalan rakkauteen, Jumalan pyhyyteen, Jumalan totuuteen. Ja sitten minä syytän häntä siitä. Se ei ole oikeudenmukaistakaan. Eikö niin, nuoret? Se ei ole oikeudenmukaistakaan ruveta syyttämään Jumalaa, kun itse olemme syypäitä. Jumala on rakkaus kuitenkin. Ja rakkaudessaan hän joutuu meitä myöskin käsittelemään, koska hänen tahtonsa on viedä meidät perille. Ja jos me oikuttelemme matkalla kovin paljon ja koitamme saada oman tahtomme läpi, niin kuin lapsiperheessä monta kertaa käy, että joku lapsista saattaa olla semmoinen oikutteleva lapsi. Joka, onko teidän perheessä sellaisia lapsia ollut tai onko edelleenkin? Niin sellaisia oikuttelevia lapsia, jotka ovat tottuneet siihen, että itkemällä saa tahtonsa perille. Täällä vähän vaikuttaa sellaista, että täällä on sellainen ilmapiiri, että täällä on todennäköisesti teillä ollut sellaisia lapsia. Joillakin. Ja kaikkein pahinta on se, jos me annamme sille itkulle periksi. Siitä ei seuraa mitään muuta kuin uudet itkut, kun on uudet päämäärät, mitä lapsen pitää saada. Ja sitten me ollaan vaikeuksissa, eikö niin? Me ollaan Jumalan lapsina suurissa ongelmissa ja suurissa vaikeuksissa omien perhekuntalaistemme kanssa. Jumala on suurissa vaikeuksissa meidän kanssamme joskus. En minä tiedä, kun en minä kaikkia teitä tunne, täällähän voi olla sellaisia kilttiä lapsukaisia, jotka olette oikein malliesimerkkejä siitä, miten palvellaan Herraa. Ainakin pyrkimys on, eikö niin? Eikö meillä kaikilla ole pyrkimys siihen, että me olemme Jumalalle uskollisia ja haluamme tehdä hänen tahtonsa. Mutta sitten huolimatta niin huomaamme sen, että ei se aina onnistu. Joskus oma minä voittaa taistelun. Ja murheita siitä seuraa. Aina seuraa murheita. Oma tie on kaikkein vaarallisin valinta, koska sitten kun me valitsemme itse oman tiemme, niin me valitsemme myöskin sitten sen yhden kaverin, joka pitää huolta siitä, että meillä on ongelmia. En kerro sen kaverin nimeä, eikä se ole meidän kaverimme, mutta kerron kuitenkin, että on joku sellainen, joka pitää huolta siitä, että koko ajan seuraa meidän vaellustamme. Ja jos me ei olla nöyriä Jumalan kasvojen edessä, hänen pyhyytensä edessä, niin pitää huolen kyllä siitä, että sitten riittää ongelmia. Oletteko mahdollisesti kokeneet joskus? Minä ainakin olen kokenut. Nyt kun meille näin kehotetaan, niin pankaamme pois sekin, mikä meitä painaa. Täällä on ystäviä, joilla on painoja. Mä hengessä koen. On painoja, on lasteja, joita Jumala ei ole tarkoittanut sinun elämääsi. Ei ollenkaan. Vaan Pyhä Henki haluaa puhua sinulle totuuden siitä sinun painostasi, jota sinä turhaan kannat. Aivan turhaan ja etsit uusia ongelmia vain elämääsi. Lopeta niiden painojen kantaminen ja tänne Herralle. Sinä et jaksa kantaa mitään painoja. Minä olen todennut nyt näiden vuosikymmenien aikana, että Valppaa Heikki ei jaksa kantaa yhtään mitään. Mutta siitä huolimatta se on yrittänyt. Se on aika tehokas ollut siinä yrittämisessään. Ja ongelmia on ollut aina sitten heti välittömästi. Ja niitä on riittänyt. Miten sinun elämäsi kohdalla? Oletko niin järjetön kuin minä, että yrität kantaa jotain sellaista taakkaa, jota Jumala ei ole tarkoittanut meidän elämämme? voisin sanoa, että se on järjettömyyttä, että luovu tämmöisistä taakoista. Eli ne usein johtuvat siitä, että on joku semmoinen tietoinen asia, joka painaa. Olet tehnyt jotain sellaista, joka on saattanut Pyhän Hengen murheelliseksi. Ja siitä on tullut taakka sinun elämääsi. Mutta nöyryys ei riitä niin pitkälle, että nöyrtyisit ja tekisit Jumalan edessä siitä parannusta. Suosittelen kyllä sitä parannuksen tekoa. Se on viisauden tie. Ja se on myöskin Jumalan pelkoa. Se on osoitus siitä, että sinä pelkäät Jumalaa oikealla tavalla. Ei sillä tavalla, että se on orjallista pelkoa, vaan se on sitä pelkoa, että Jumala pyhyydessään joutuu sitten siitä antamaan kuritusta. Synti kietoo meitä äärettömän herkästi. Turha minun onkin teiltä kysellä sitä asiaa. Kyllä jokainen on sen kokenut. Eikö niin? Voit sä nyt vaikka kädet nostaa merkiksi, että olet kokenut. No joo, meidän rehellistä kanssa. Hyvä. Se on merkki siitä, että Jumalalla on vielä toivoa omista lapsistaan. Silloin kun se rehellisesti tunnustetaan, että näin on. Ja kun me olemme tämän päättäneet, että me tunnustamme sen Herralle ja jätämme sen taakkamme Herralle, niin sitten meille kehotetaan, että juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silloin kun meillä on taakkoja, niin kyllä me emme jaksa juosta. Varmaan olette jokainen kokeilleet sitä, että kun on teillä ollut joku taakka, jonkunlainen, vaikka nyt ämpärillinen vettä, ja vielä molemmissa käsissä, ja olette lähteneet juoksemaan, niin vesi vaan loiskuu ja vesi vähenee siellä ämpärissä. Mutta raskaalta tuntuu silti juokseminen. Juokseminen ei oikein maito. On vaikeaa juosta. Meidän tulee panna niin perusteellisesti pois kaikki sellainen, mikä on, jonka me tiedostamme tavalla tai toisella. Pyhä Henki pääsee tiedostamaan meille synniksi. Niin me luovumme siitä asenteestamme ja sitten me saamme kokea hänen ihmeellisyyttänsä ja rakkauttansa. Nyt kehotetaan, että meidän tulee panna silmät kohti meidän uskomme alkajaa, täyttäjää, Jeesusta Kristusta. Häntä katsomalla ainoastaan muutumme. Jos me katselemme toisiamme, vaikka kuinka näyttäisi hyvältä vaeltajalta, rupeamme katselemaan toisiamme, niin aina jossain vaiheessa me petymme. Mutta kun me katsomme häntä, Jeesusta Kristusta, niin hänessä ei ole pienintäkään sellaista, joka saa meidät pettymään. Häneen emme pety. Häneen sinä et pety. Valoisia ilmeitä alkaa tulla. Amen. Anna tulla lisää. Halleluja. Häneen sinä et pety, et koskaan. Mutta itseesi petyt ja toisiimme me petymme. Me katselemme toinen toisiamme ja etsimme vääristä kohteista sitten apua ja se usein pettää meitä sitten, kun huomaamme, että sitä apua ei meinaa tulla. Täällä muuten eräs rukouspyyntö nyt tässä ohessa. Kohta rupean tässä löytämään aaminen paikkaakin, mutta joka tapauksessa on vielä yksi sellainen asia, minkä haluan kanssasi jakaa tästä Raamatun kohdasta. Mutta tuo rukouspyyntö, niin se on eräs veli, joka on saanut hatkat omasta kodistaan, eli puoliso antanut potkut. Ja hänellä ei ole kotia, hänellä ei ole ketään. Kaikki läheiset omaiset ovat kuolleet, ei ole paikkaa mihin mennä. Hän pyysi muistamaan rukouksen, että hän voisi luottaen Jumalaan kuitenkin mennä tätä tietä eteenpäin Herran kanssa. Luen täältä vielä. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, että te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Kun me katselemme Jeesuksen ristinkuolemaa, mutta sitä edeltävää elämää ihmisen poikana täällä maan päällä, niin meidän täytyy todeta, että hänen elämänsä ei ollut helppo. Ja hän sai syntisiltä paljon kärsiä vastustusta. Me ollaan aika lailla vähällä selvitty vielä Jumalan lapsina. Mutta Herra sanoo minulle tästä ajasta, missä me nyt olemme. Olemme siirtymässä erittäin vaikeaan aikaan. Yli 10 vuotta on Pyhä Henki puhunut minulle siitä, että siirrytte erittäin vaikeaan aikaan ja nyt on se aika tullut. Me olemme siirtymässä erittäin vaikeaan aikaan. Ja jos ei meidän turvamme ole ikiaikojen voimallinen ja väkevä Jumala, niin monet luopuvat silloin. Ja aletaan syyttää Jumalaa, että kun on näin vaikeaa, on näin raskasta. Ja mennään ohi sen, että Jumala kehoittaa, että ette väsyisi, ettekä nääntyisi. Jumala haluaa, että sinun sydäntäsi, siellä on jumalallinen toivo, jumalallinen rakkaus. Ja sitten sisaret ja veljet, kun ne vaikeat ajat tulevat, ja voi olla, että myöskin tulee niihin vaikeihin aikoihin liittyneen jotain vainoja uskomattomien puolelta, niin jos ei meillä ole Kristuksen henki seurakunnassa, jos ei Pyhä Henki saa hallita täällä niin, että te rakastatte toisianne vilpittömästi puhtaasta sydämestä, niin kenelläkään ei ole toivoa selvitä niistä ongelmista. Pyytäkää uutta rakkautta seurakuntaan. Oikein rakkauden aaltoa sellaista, joka lävistää sisäisen ihmisen. Ja näette ja huomaatte sen. Tuossa on ystävä, joka tarvitsee apua. Minä käyn hänen rinnalleen tukemaan. Minä käyn auttamaan. Nyt tarvitaan, kuulkaa, sisaret ja veljet Kristuksessa. Nyt tarvitaan tätä mieltä. Kohta se koetellaan. Kohta se koetellaan. Herra on sanonut, että minä en hylkää kuitenkaan tätä maata ja kansaa, mutta kurituksetta se ei jää. Tulee voimallinen kuritus tämän kansan keskuudessa. Älköön kukaan säikähtäkö tästä, vaan Se merkitsee sitä, että tiedätte, että kenen puoleen saa kääntyä silloin, kun on kuritus odottamassa. Taivaallisen isän puoleen. Nyt meille sanotaan vielä täällä jakeessa 4. Ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Mitä siellä on takana tässä ajatuksessa? Minä säikäisin vähän tuota, kun luin tuota Raamatun kohtaa joskus aikoinaan. Ja sitten minä sain vähän väärän käsityksenkin siitä. Mutta sitten rupesin lukemaan Novumia. Kuka tietää, mikä on Novum? Paljonhan te tiedätte. Ja miten siellä Novumissa puhuttiin tästä asiasta? Ette ole vielä vereen asti tehneet vastarintaa. Ja Pyhä Henki sanoi, kenen vereen? Jeesuksen vereen. Jumalan pojan vereen asti. Aivan turha sotia omassa voimassaan ja yrittää selvitä. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Se vapauttaa meitä vihollisen vallasta. Se vie meitä voittosaatossa eteenpäin. Me saamme kokea sitä ihmeellistä. Mutta se on vain vereen asti, siihen saakka, kun Golgata alkaa puhutella meitä. Kun Pyhä Henki alkaa puhutella meitä ja me tajuamme ja ymmärrämme sen, että Jeesuksen veren saakka minä voin tehdä oman minän vastarintaa syntiä vastaan. Hyvin huonolla menestyksellä. Mutta kun minä katson Jeesukseen Kristukseen ja katson hänen sovintoverensä, ja minä nöyrytän sydämeni hänen kasvojensa edessä, en enää katsele mistään muualta apua muuta kuin häneltä, niin tämä veri tekee työtä meissä. Se puhdistaa meidät. Se vapauttaa meidät. Jumalan lasten joukossa ei ole yhtään orjaa. Muista tämä. Tämä ei ole orjakansa. Halleluja. Tämä ei ole orjakansa. Vaan tämä on voittajakansa. Veren tähden. Halleluja. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistaa. Muistetaan tämä, että aina kun me yritämme omalla voimallamme, niin me hankimme itsellemme ongelmia. Mutta kun me turvaamme häneen ja hänen sovintovereensä, niin aina Jumalalla käsittelee näitä meidän ongelmia, mitkä ollaan hänelle luovutettu ja annettu. Tämä on ihana asia. Tämä on lohdullinen asia. Synnistä meidän on tehtävä parannus, mutta me emme voi tehdä siitä muuta kuin veren kautta. Meidän on aina muistettava tämä, että kun me ollaan ongelmissa ja ollaan kyynelkylvöjen hetkissä ja ollaan itse valituissa Jumalan palveluksessa, jossa ollaan sitten hankittu itselleen ja ongelmat, niin muistetaan se, että aina on paluutie olemassa. Golgatan tie on aina paluutienä meidän käytettävissämme. Ja saamme puhdistua ja pyhittyä Herralle. Halleluja. Täällä on väkevää kansaa, jos tätä seuraa, tätä ajatusta. Amen. Herra on heikoissa väkevä. Jos uskallat olla heikko itsessäsi, olet Kristuksessa väkevä. Jos uskallat tunnustaa, että olet heikko, niin johan lähtee voimaan liikkeelle. Väkevyys lähtee liikkeelle. Amen. Joo, kiitos Herran nimen. Rukoilepa kuule sinä nyt meidän johtajiemme ja kansamme puolesta. Halleluja.
Herra, kiitos.
Halleluja. Amen. Kiitos verenvoimasta. Amen. Halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos. Halleluja. Amen. Halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, 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 kiitos. Jeesus, 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 Jeesus. Halleluja. Amen, halleluja, amen, halleluja. Joo, tämä oli pyhästä hengestä täysin. Jumala on viime aikoina voimakkaasti puhunut meillekin tuolla Alajärvellä, ja itse olin, voi sanoa, että kuuleman kielissä olin sairaalassa, ja kesti noin vajaa 2 vuotta tuo minun kierrokseni Turun ja Oopon väliä jatkuvasti, ja eri sairaalojen väliä, vaan 2 sairaalan väliä. Ja tämä oli niin kuin tutuin asento melkein sinä aikana, tämä makuasento. Niin Pyhä Henki rupesi puhumaan minulla hyvin voimakkaasti siitä, että minun kansani tekee syntiä siinä, että se ei rukoile esivallan puolesta. Minun kansani tekee syntiä, ja erikoisesti näin vapaiden suuntien kohdallahan meillä ollaan aina koettu se vähän niin kuin outona koko ajatus, ja kirkon piirissä se on toiminut jollain lailla, mutta meidän elämässämme nyt ei ole kysymys siitä, että me muistamme vain nyt, vaan jatkuvasti Jumalan Pyhä Henki haluaa antaa meille kuorman meidän maastamme ja kansastamme. Ja Kristuksen ruumis on, hän on pää, ja hänellä on valta. Ja kun ruumis taipuu ja nöyrtyy ja särkyy Herran edessä, niin silloin alkaa tapahtua asioita myöskin. Siunauksia alkaa vuotaa. Me laulutaan vielä yksi meidän tunnetuimmista lauluistamme. Sen nimi on Palvoin eteen sidän. Ja aikoinaan sain sen sillä tavalla, että olin erittäin suurissa vaikeuksissa. Ja siinä olin erittäin huonossa kunnossa ja odotin sairaalaan pääsyä. Ja sitten oli kaikenlaista muutakin ongelmaa siinä. Niin minä olin oikeastaan niin kuin napina ja kapina katujen risteyksessä kivien väliä tonkimassa, kun minä sain tuon laulun. Niin. Ja sitten kun sieltä rupesi tulemaan tämä, että palvoin eteesi jää, Jeesus mun Herrani. Nöyrtyen eteesi tuon tämänkin hetkeni. Herra, sua kiitän, ylistän aina. Silloin ei taakat mun mieltäni paina. Oletan aina vierelläni kantain minutkin taakkoineni. Kuulkaa, kun tätä laulua ensimmäistä kertaa lauloin, kun sain Jumalalta siihen sanatkin, tai sanat ja sitten myöskin sävelen, niin minä murruin ensimmäisenä murruin siinä Jumalan edessä ja itkin. Ja sanoin, Herra, anna minulle anteeksi. Anna minulle anteeksi. Puhdista minut kaikesta vääryydestä. Anna minun olla sinulle uskollinen vähässä. Ja tänä päivänä monet ovat sanoneet, että se laulu on koskettanut heitä.